Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Assange po 12 letih na svobodi. Izraelsko vrhovno sodišče, ultraortodoksni judovski študentje morajo vojsko. Policija nad protestnike proti dvigu davkov v Keniji. Portal 24 ur po interni reviziji. Golob, Boštjančič in Švarc Pipan nezakonito zagotovili denar za sodno stavbo na Litijski. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange je po več kot 12 letih stopil na svobodo. Po sklenitvi dogovora o priznanju krivde z ameriškim pravosodnim ministrstvom so britanske oblasti Avstralca izpustile iz strogo varovanega zapora Belmarsh. Assange je po dogovoru priznal krivdo za zaroto širjenja zaupnih informacij o nacionalni obrambi Združenih držav Amerike. Po izpustitvi je Assange zapustil Veliko Britanijo in se napotil v Avstralijo. Formalnosti glede dogovora med Assangeom in ameriškim pravosodnim ministrstvom bodo opravljene jutri na pacifiškem otoku Saipan, čez morskem ozemlju Združenih držav. Tam bo sodišče sprejelo Assangevo priznanje krivde in ga obsodilo na 62 mesecev zapora, torej na čas, ki ga je že presedel v Londonu. Assangea so ameriške oblasti preganjale zaradi razkritja zaupnih dokumentov obveščevalnih služb, ki pričajo denimo o zločinih ameriške vojske v Iraku in Afganistanu. Pred izgonom se je Assange zatekel v ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu. Ekvadorske oblasti so pred 5 leti gostoljubje končale, britanska policija ga je aretirala in odtlej je bil v zaporu. Do dogovora prihaja v času predvolilne kampanje za ameriškega predsednika. Joe Biden, ki si želi drugi mandat, je aprila na vprašanje, ali bo njegova vlada prisluhnila avstralskim prošnjam po izpustitvi Assangea, odgovoril, da bo o tem premislil. Ali ima predvolilna kampanja vpliv na Assangevo izpustitev, smo vprašali Gašparja Drineka, predsednika Društva novinarjev Slovenije.
To je zanimivo vprašanje, glede na to, da je o tem že govoril demokratski kandidat in trenutni predsednik Amerike, ampak mogoče pa seveda po eni strani, ampak po drugi strani pa moramo tudi vedeti, da je Wikileaks tudi objavil veliko nekih dokumentov spornih tudi za demokratsko stranko takrat, in ki naj bi tudi pomagalo pri tem, da je boljši rezultat takrat dosegel Donald Trump, ampak ne vem, če je bilo to takrat odločilno. Zagotovo nima, verjamem, da Julian Assange nima ravno podpornikov na nobeni izmed prevladojočih političnih struj v Ameriki, tako na prvo žogo mogoče ja, ampak ne verjamem pa, da bi to bilo neka ključna točka v tej predvolilni kampanji.
Izraelsko vrhovno sodišče je odločilo, da morajo obvezni vojni rok opravljati tudi ultraortodoksni judovski študentje, ki so vojne obveznosti bili doslej večinoma oproščeni. Odločitev je sodišče utemeljilo s tem, da ne obstaja poseben zakon, ki bi določal izjeme za ultraortodoksne, zatorej morajo opravljati vojaški rok kot vsi ostali Izraelci. Doslej vojaški rok opravljalo približno 10% ultraortodoksnih. Odločitev sodišča prihaja v času, ko je Kneset oživil idejo o zakonski ureditvi vpoklica študentov svetih tekstov. Zakon, ki bi služenje vojski razširil na ultraortodoksne jude, je pred 2 tednoma v Knesetu prestal prvo branje. Judovsko-nacionalistične stranke vladi Benjamina Netanjahuja so po dolgoletnem nasprotovanju zakonu o vpoklicu privilegiranih študentov zakon podprle. Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je odstavil Jurija Sodola, poveljnika skupnih sil ukrajinske vojske, in na njegovo mesto imenoval generala Andreja Hnatova. Sodol je poveljeval ukrajinski pehoti na vzhodu in jugu države, kjer v zadnjih mesecih ruska vojska skuša premakniti frontne črte. Zelenski zamenjavo Sodola ni podal razloga, toda njegova menjava se je zgodila kmalu po pozivu poveljnika nekdaj nacistične brigade Azov Bohdana Kroteviča. Ta je Sodola obtožil vojaške nesposobnosti in zatrdil, da je Sodol povzročil več smrti ukrajinskih vojakov kot vsi ruski generali skupaj. Sodol je poveljnik skupnih sil ukrajinske vojske postal v rošadi vojaškega vodstva februarja, v kateri je Valerija Zalužnega na mestu vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske zamenjal Aleksandr Sirkski. Mednarodno kazensko sodišče v Hagu je izdalo nalog za aretacijo nekdanjega ruskega obrambnega ministra Sergeja Šojguja in šefa generalštaba ruske vojske Valerija Gerasimova. Sodišče ju obtožuje vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu v Ukrajini, saj sta po dokazih sodišča odgovorna za neposredne napade na civilno infrastrukturo. Odgovorna sta, tako sodišče, bodi si zaradi odreditve napadov na civilne cilje, bodi si zaradi tega, ker napadov svojih vojakov nista preprečila. Skupno število ruskih funkcionarjev, za katere je Haško sodišče izdalo nalog za aretacijo, je tako zraslo na 4. Marca lani je sodišče izdalo naloga za aretacijo predsednika Vladimirja Putina in komisarke za pravice otrok Marije Lvove-Belove na podlagi očitkov o trgovini z otroki in njihovega nezakonitega premeščanja z ukrajinskega na rusko ozemlje. V kenijskem parlamentu razpravljajo o spremembah zakona, ki bi med drugim zvišal davke na gradbeni material ter elektronske in sanitarne izdelke, kot so plenice in vložki. Prvo verzijo zakona je vladajoča koalicija predsednika Viljama Ruta sprejela prejšnji teden. Po protestih predvsem mladih Kenijcev je koalicija predlagala črtanje nekaj členov zakona, naprimer tistega o dvigu davka na kruh in kuhinsko olje, kar protestnikov ni zadovoljilo. Pred parlamentom se jih je danes zbralo več tisoč, saj zahtevajo umik zakona v celoti. Protestnike, ki so se skušali prebiti v parlament, je policija zalila solzivcem in nanje streljala z gumijastimi naboji. Protesti v vzhodnoafriški državi neprekinjeno potekajo teden dni. Danes pa so se zaradi možnosti sprejetja zakona in policijske ugrabitve aktivistov okrepili. Nevladna delovna skupina za policijsko reformo je oblasti pozvala, naj tako izpustijo vsaj 12 ugrabljenih protestnikov in aktivistov, ki so prek družabnih omrežij pozvali k protestu. Srbska vlada je sklenila statusni sporazum z Evropsko mejno in obalno stražo, znano kot Frontex, po katerem je agencija dobila pooblastila za delovanje na vseh srbskih mejah. Po sporazumu, podpisanem leta 2019, je Frontex lahko legalno deloval le na mejah Srbije z državami članice Evropske unije. Frontex bo ponovem tudi uradno smel pomagati srbskim policistom v notranjosti države in skupaj s policisti opravljal naloge. Doslej so uslužbenci Frontexa lahko uradno le usmerjali srbske organe, zdaj pa bodo lahko pushbacke, torej izgone tujcev čez mejo, izvajali tudi sami. Frontex ima podobne sporazume na Balkanu, podpisane s Črnogoro, Severno Makedonijo, Albanijo in Moldavijo. Sporazum mora, preden stopi v veljavo, potrditi še srbski parlament, kjer ima koalicija predsednika Aleksandra Vučića absolutno večino.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj naštedemo še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Služba za notranjo revizijo na pravosodnem ministrstvu je končala revizijsko poročilo o nakupu nesojene sodne stavbe na Litijski cesti, poroča spletni portal 24 ur. Neuradno revizija po trditvah 24 ur zelo močno obremenjuje nekdanjo ministrico Dominiko Švarc-Pipan, ki je po ugotovitvah revizorjev pri nakupu stavbe odigrala ključno vlogo. Nekdanja ministrica je, tako revizori, pri finančnem ministru Klemnu Boštjančiču uspešno izpogajala dodatna sredstva iz proračunske rezerve za nakup stavbe. Vse skupaj je potekalo pod budnim očesom premijeja Roberta Goloba, osnutek poročila povzemajo na 24 ur, vsi trije vpleteni pa so pri prerazporeditvi proračunskih sredstev ravnali nezakonito, povzemajo. Švarc-Pipan, ki je obtožbe na svoj račun onkraj objektivne odgovornosti zanikala, pri izdelavi revizije ni sodelovala. Prav tako je na revizijski službi niso poklicali na zagovor, saj nekdanja ministrica ni več zaposlena na ministrstvu, pojasnjujejo revizori. Revizijsko poročilo notranje revizionistične službe na ministrstvu, ki ga je prevzela Andreja Katič iz Socialnih demokratov, nima pravnih posledic. Nakup stavbe na Litijski za skoraj 8 milijonov evrov sicer preiskujejo tudi na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Off je pripravil Petar.